Κύριε Σκλαϊκάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα στις Βρυξέλλες? Συνεχίζουν να έχουν την αγωνία αν τελικώς η Ελλάδα θα πάρει την εκτιδόση, ή λένε δεν πειράζει να μην την πάρει, ή λένε θα την πάρει αφού θα κάνει όσα θα έχει να κάνει?
Κοιτάξτε, το κλίμα εξαρτάται πάρα πολύ από τις αντιδράσεις του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Γενικότερα υπάρχει μεγάλη δυσπιστία, κυρίως στα εκλογικά σώματα. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο δύσκολα εάν εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ακούμε πολλά για τους Γερμανούς φιλελεύθερους. Η εικόνα που έχω εγώ που μιλώ με αυτούς είναι ότι...
Γιατί ανήκετε πλέον στην ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου των Φιλελευθέρων.
Ναι, είναι μια σημαντική ομάδα, είναι η τρίτη μεγαλύτερη. Είναι ότι θα ψηφίσουν στην μεγάλη τους πλειοψηφία, πάνω από το 90% υπέρ του προγράμματος βοήθειας της Ελλάδας. Mm-hmm. Αλλά απαρέγκλητη προϋπόθεση για όλους είναι η επίτευξη των στόχων, και εκεί πέρα τόσο η κινήση της κυβέρνησης, η οποία δεν έκανε την δουλειά και μετά αντέδρασε με πανικό και σπασμωδικά, όσο και οι υποσχέσεις, οι τελείως ανέφικτες και εξωπραγματικές που δίνει η αντιπολίτευση, υπονομεύουν την εικόνα της χώρας διεθνώς.
Κύριε Σκλαϊκάκη, πώς θα ξέρουν, πώς περνάει το μήνυμα ότι η Ελλάδα κάνει τη δουλειά της, κάνει όσα έχουν συμφωνηθεί, προχωράει, εν πάση περιπτώσει πάει καλύτερα, διότι αυτό που μου έρχεται εδώ, και μίλαγα και με κάποιους ανθρώπους που είναι σε θέση να γνωρίζουν, αλλά το λέει και ο ίδιος ο Λιρέν, για παράδειγμα, ο αρμόδιος επίτροπος για τα οικονομικά, ότι δηλαδή, τι λένε οι άνθρωποι, λένε ότι παιδιά, έχετε το πρόγραμμα, είναι συμφωνημένο, κάντε το να τελειώνουμε, διότι αλλιώς δεν υπάρχει δυνατότητα να πάρετε τη δόση και να συνεχίζουμε έτσι ως να κλείνουμε τα μάτια δηλαδή. Θα πάτε υποχρεωτικά σε αυτό που είναι, μοιάζει με κάποια χρεοκοπία κάποιου μέρους μεγάλου του χρέους σας, το οποίο θα έχει βέβαια σοβαρότατες επιπτώσεις.
Αυτό είναι η μία πτυχή. Σε κάθε περίπτωση οι Ευρωπαίοι έχουν μεγάλα προβλήματα, είτε ούτως είτε άλλως δικά τους εσωτερικά προβλήματα. Δηλαδή όλη αυτή η βοήθεια, και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά, όπως καταλαβαίνετε, ούτε την Ισπανία, ούτε την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, αφορά κυρίως Ισπανία και Ιταλία, που δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από τους υπολείπους. Πόσο μάλλον να πάμε και στη Γαλλία. Οπότε, στην πραγματικότητα, θέλουν να διαμορφώσουν καινούριους θεσμούς που να επιτρέψουν στο ευρώ να λειτουργήσει. Η Ελλάδα, λοιπόν, ή θα λειτουργήσει ως χώρα που θα αποδεικνύει ότι είναι εφικτό αυτό να γίνει, ή θα λειτουργήσει ως παράδειγμα προς αποφυγή για τους υπολείπους. Και είναι στο χέρι μας τι από τα δύο θα επιλέξει.
Γι' αυτό επομένως, κύριε Σκλαϊκάκη, όταν λένε έχουν αυτό το μηχανισμό, άλλωστε και στις Βρυξέλλες τα πράγματα απλά τα λένε όπως και εμείς εδώ. Σου λέει η Ιρλανδία προσπαθεί, κάτι καταφέρνει. Και έχει και ένα ειδικό θέμα η Ιρλανδία. Έτσι, η Πορτογαλία επίσης προσπαθεί, κάτι καταφέρνει. Η Ελλάδα ούτε προσπαθεί ούτε καταφέρνει. Δηλαδή ξαφνικά βρισκόμαστε να είμαστε το κακό παράδειγμα. Και άλλο είναι να είσαι το κακό παράδειγμα επειδή δεν πήγαν καλά τα πράγματα το 9, επειδή δεν έκανες όση προσπάθεια είχες πει ότι θα κάνεις, και άλλο να εμφανίζεις ότι δεν κάνεις τίποτα τώρα που μιλάμε.
Ακριβώς. Τώρα το κλειδί θα είναι να υπάρχει μια πολύ σοβαρότερη στάση ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Πρέπει να σας πω ότι το πολιτικό σύστημα στις Βρυξέλλες, το ελληνικό, έχει την χειρότερη δυνατή φήμη. Φοβάμαι ότι αν σε κάτι συμπίπτει η στάση των Βρυξελών με τη στάση των Ελλήνων πολιτών, είναι ότι συμφωνούν και οι δύο για την ποιότητα του ελληνικού πολιτικού συστήματος έτσι όπως είναι σήμερα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει δραματικά και άμεσα, αν θέλει.
Κύριε Σκλαϊκάκη, είπατε μια κουβέντα, δεν την καταλαβαίνω όλοι στην Ελλάδα εδώ και θέλω να επιμείνετε σε αυτό. Διότι συχνά λέμε ότι τα έκανε κάπως, συγκεκριμένα λέμε εμείς βεβαίως, συνήθως η κυβέρνηση. Και κατά τεκμήριο έχουμε δίκιο. Λίγο όμως δίνουμε βάση στην Ελλάδα στο τι κάνουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ενώ στις Βρυξέλλες και στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κοιτούν ταυτοχρόνως και τα δύο. Λένε δηλαδή η κυβέρνηση πρέπει να κάνει. Κοιτούν όμως τι λένε και τι κάνουν οι άλλοι, ποια είναι η στάση των υπολείπων πολιτικών δυνάμεων και τις κρίνουν αναλόγως. Δεν λένε ότι η κυβέρνηση θέλει, προσπαθεί, αλλά δεν την αφήνουν οι άλλοι, που θα ήταν μια εξτρεμιστική τοποθέτηση. Απ' την άλλη μεριά όμως αντιλαμβάνονται ότι όταν οι άλλοι δεν θέλουν, οι μεγάλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, τότε τα πράγματα δεν προχωρούν. Και κοιτούν και το πρόγραμμα. Εσείς κάνατε χθες, και δημοσιεύσατε κιόλας μια ανακοίνωσή σας γι' αυτό, ορισμένες παρατηρήσεις πάνω στα όσα είπε ο κ. Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη παρατήρηση που κάνετε είναι ότι ο υπολογισμός που έχει κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως προς την περικοπή δαπανών δεν είναι ακριβής. Θέλω όμως να μας το εξηγήσετε εσείς απευθείας, γιατί δεν θα καθίσει κανείς από εμάς τώρα, να διαβάσετε τις ανακοινώσεις όπως αντιλαμβάνεστε.
Προφανώς. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Είπε ο κύριος Σαμαράς ότι θα περικόψουμε δαπάνια σε 18,4 δις, όπως είπαμε και ανακοινώσαμε λεπτομερώς, στο ΖΑΠΙΟ 2. Ναι. Ψάχνοντας κανείς το ΖΑΠΙΟ 2, ανακαλύπτει ότι οι περικοπές δαπανών είναι 5 δισεκατομμύρια μικρότερες από αυτές που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο, είναι 11,4 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να μην παρακολουθεί ο ίδιος που τα λέει τι έχει πει.
Γιατί αυτό... λέτε ότι δεν είναι, εσείς λέτε σαν να έχουν κάνει λάθος την πρόσθεση, ότι λένε 18,4 και όταν τα θρίζεις είναι 11,4.
Ακριβώς, έχουν κάνει λάθος διότι από επικολαιότητα ή από αδιαφορία, επειδή δεν έψηξε κανείς αρκετά προσεκτικά, έβαλαν ως περικοπές δαπανών διάφορα νούμερα προσδοκιών για την φοροδιαφυγή. Ξέρετε, άμα δεν σου βγαίνει το πρόγραμμα, λες και θα πάρω και 5 δις από τη φοροδιαφυγή. Θα έχει πει η κυβέρνηση, θα λέει και η αντιπολίτευση. Αλλά η φοροδιαφυγή δεν είναι περικοπή δαπανών. Είναι σαφές λοιπόν ότι δεν υπάρχει ενασχόληση. Και να δώσω και ένα δεύτερο παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Λέει ο κύριος Σαμαράς στην ομιλία του στη ΔΕΦ, ακριβώς το λέω, ότι πρέπει η ανάκαμψη να αρχίσει τώρα, όχι μετά από 2-3 χρόνια. Και μετά βγαίνει στη συνέντευξη στη ΔΕΦ και λέει.
Ακριβώς έχει πει, όχι μετά από 1-2 χρόνια, ναι.
Ναι, από 1-2 χρόνια. Και μετά λέει στην συνέντευξη ότι θα αρχίσει το τρίτο χρόνο η ανάκαμψη. Είναι σαφές ότι η αντιπολίτευση δεν έχει σκεφτεί σοβαρά τα οικονομικά θέματα. Για αυτούς μετράει μόνο το πολιτικό μέρος, δηλαδή να κερδίσουν την εξουσία και θα δούνε τι θα κάνουν. Όμως οι Ευρωπαίοι που παρακολουθούν τι γίνεται και οι οποίοι ξέρουν ότι θα δανείζουν την Ελλάδα για 30 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι.
Αυτό είναι το υποσυζήτηση είναι σχέδιο. Να, τους δώσουν, να μας δώσουν τα παλιά ομόλογα και να τους δώσουμε καινούργια που θα τελειώσουν 30 χρόνια μετά.
Και τα δάνεια επίσης θα κρατήσουν τουλάχιστον 20 χρόνια, τα άλλα δάνεια τα διακρατικά.
Αυτά που παίρνουμε αυτές τις μέρες, αυτά που λέμε οι εκτιδόσεις.
Ακριβώς. Ψάχνουν να βρουν όχι τι θα κάνει μόνο η κυβέρνηση, αλλά και τι λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και εκεί πέρα τραβάνε τα μαλλιά τους.
Κύριε Σιλακάκη, το είναι σημαντικό το ότι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πολύ περισσότερο που έρχονται οι δημοσκοπήσεις και επιβεβαιώνουν η μία μετά την άλλη ότι σε περίπτωση εκλογών ο κ. Σαμαράς θα κληθεί να αναλάβει την Πρωθυπουργία και επομένως λογικά θα κάνει αυτά που λέει. Άρα είναι λογικό να το κοιτάμε τι είναι αυτό που λέει πιο προσεκτικά από ό,τι σε μια άλλη περίπτωση.
Εγώ έχω μεγάλη αμφιβολία για το τι θα γίνει σε περίπτωση εκλογών. Συγχωρέστε με, αλλά το 60% της κοινής γνώμης δεν απαντά και από αυτό που απαντά βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το.
Σωστό. Αυτή η παρατήρηση είναι πράγματι σωστή. Ναι.
24% διαλέγει Νέα Δημοκρατία, που μπορεί να είναι και πολύ χαμηλότερο όσο προχωρούν
ναι, αλλά τα γιατί,
πράγματα.
Ναι.
Δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί. Το σίγουρο όμως είναι ότι είναι αδύνατο να υπάρξει κυβέρνηση στην επόμενη Βουλή χωρίς να προστεθεί σε αυτήν και η αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι, πώς να σας το πω, είναι αδύνατο το ΠΑΣΟΚ να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, είναι αδύνατο να σχηματίσει τη Νέα Δημοκρατία και είναι σχεδόν αδύνατο το ΠΑΣΟΚ να σχηματίσει κυβέρνηση με τα κόμματα που είναι στα αριστερά του. Οπότε είναι υποχρεωτικό ότι θα υπάρχει ως κομμάτι μιας κυβέρνησης συνεργασίας και η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει καθόλου σοβαρότητα και δεν μπορεί να υπάρχουν όλες αυτές οι υποσχέσεις. Εμένα, ξέρετε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση και τελείωνα την δική μου τοποθέτηση με τις υποσχέσεις ότι θα δώσει υποσχέσεις ο κύριος Σαμαράς. Είπε δηλαδή δεν θα χαϊδέψω αυτιά, δεν θα πω ότι υπάρχουν λεφτά, δεν θα πω ότι...
Ναι, πράγματι, έτσι το είπε. Ναι.
Με ψέματα και μετά ανήγγειλε φοροαπαλλαγές, μείωση του ΦΠΑ, επιδόματα για τους πολυτέκνους, επιδόματα για τους συνταξιούχους και αναρωτιέται κανείς εάν ήθελε να χαϊδέψει αυτιά, τι θα υποσχόταν.
Ναι. Δηλαδή, πραγματικά... Εσείς τα λέτε αυτά τα πράγματα πρώτον διότι είσαστε ένα είδος εσωτερικής αντιπολίτευσης τώρα στον κύριο Σαμαρά, αλλά και ως οικονομολόγος όταν τα ακούτε αυτά παθαίνετε αυτό που παθαίνω και εγώ, δηλαδή ότι τώρα τι είναι αυτά που μας λέει.
Εγώ προσωπικά τα λέω διότι πάντοτε προσπαθούσα να μετράω τι συμβαίνει και να παρακολουθούμε τι γίνεται. Και εμείς ως κόμμα δεν θέλουμε να είμαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο με τον κύριο Σαμαρά. Είμαστε στον χώρο των φιλελεύθερων, τον ευρωπαϊκά φιλελεύθερο χώρο, που είναι διαφορετικός από τα συντηρητικά κόμματα. Και σε αυτόν τον χώρο θα παραμείνουμε. Και τα λέμε, αν μου επιτρέπετε, διότι είπαμε, κάναμε μία πρόταση με μεγάλο πολιτικό κόστος, η οποία περιλαμβάνει περικοπές συντάξεων μεγάλων για τις οποίες δεν έχουν πληρωθεί εισφορές, περιλαμβάνει πολύ σκληρότερο πρόγραμμα εργασιακής εφεδρείας από αυτό που συζητιόταν όταν έγινε το μεσοπρόθεσμο, το οποίο το αγνόησε και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση βέβαια, και θα σας έλεγα και η Τρόικα πολύ κακώς έφαγε τις υποσχέσεις της κυβέρνησης σε ένα λάθος, υπερβολικά δηλαδή βασισμένο στους υπόλοιπους πρόγραμμα.
Μάλιστα. Κύριε Σιλεκάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Θόδωρος Σιλεκάκης, ευρωβουλευτής, υπεύθυνος του τομέα οικονομίας της Δημοκρατικής Συμμαχίας.